Podle analýzy zveřejněné v časopise Biological Conservation vymírá přes 40% hmyzích druhů. Pokud se úhyn hmyzích druhů nepodaří zastavit, bude to mít katastrofální dopady na ekosystém planety a přežití lidstva, konstatuje jeden z autorů studie Francisco Sanchez Bio. K tématu jsme pozvali biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Davida Štorcha. Dobrý den.
Dobrý den.
Vymře hmyz a po něm lidstvo?
Kdyby vymřel hmyz, tak je pravda, že ten osud lidstva by byl dosti komplikovaný. Tohle, co jste zrovna citovala, jsou trošku takové mediální výkřiky, jsou takové přehnané údaje. Nicméně pravda je, že vymírání hmyzu nebo ubývání hmyzu považuji za jeden z vlastně z největších environmentálních problémů. Je to věc, o které se mluví už dlouho, nejméně 20 let, spíš víc, ale pravda je, že v poslední době se to objevuje v médiích čím dál častěji a vlastně těch článků, které dokládají úbytek hmyzu, je čím dál víc. A nemyslím si, že hrozí, že hmyz úplně vymře. To neplyne ani žádné z těch publikací. Nicméně už to, že ubývá, je vlastně docela varující.
Já si vám jenom dovolím rovnou oponovat, protože z té studie jak si vyplývá, že každý rok ubývají 2,5% hmyzu, přičemž za 100 let, to je tady ten jasně daný horizont, by z naší planety zmizel hmyz úplně.
To samozřejmě z toho, že ubývá každý rok 2,5% neplyne. Dokonce toho to nemůže plynout, protože to znamená, že ten úbytek je procentuální, to znamená, on se to počítá vždycky z menšího základu, že jo, prostě když ubyde 50% hmyzu, tak ty 2,5% to je zase méně. A tím pádem ten úbytek má vlastně formu exponenciálního úbytku.
Čili nějaký geniální matematik by to ale spočítal a tak jako tak to vede k nule.
Ne, nevede. Ten exponenciální úbytek nevede k nule, protože vždycky ubudou ty 2,5% z toho, co je. Tím pádem ta limita je v nule, ale až v nekonečnu. Ale v podstatě je to něco jako radioaktivní rozpad, když máme poločas rozpadu. Pokud ubývá každý rok 2,5% biomasy, já vám to řeknu, asi tak za 30 let by ubyla polovina. Za dalších 30 let další polovina z té poloviny. Za dalších 30 let zase polovina
Dobře,
z té poloviny.
Já se s vámi v číslech raději nebudu přijít. Nicméně pokud hmyz vymírá až 8x rychleji než ptáci a savci a mluví se o ekologickém armagedonu, tak vás to tedy zatím nějak neznervozňuje?
Znervozňuje, dokonce už těch celých 20 let, kdy se o tom mluví, mě to znervozňuje. Já opravdu to považuji za vlastně největší, jeden z největších problémů právě proto, že nejenže je toho hmyzu škoda, ale že ten hmyz představuje úplně základní komponentu všech ekosystémů. Například představuje potravu právě pro ty zmíněné savce a ptáky, nebo zásadně se podílí na rozkladu odumřelé organické hmoty, takže na recyklaci živin. Opylovači nám ubývají, to znamená, je to opravdu zásadní problém. Akorát jsem spochybňoval tu tezi, že to jde k nule. Ne, je tam jakýsi poločas z rozpadu, přibližně, kdyby to byla tato rychlost, za 30 let ubyde asi tak polovina hmyzu.
Rozumím.
A tak dále.
Před dvěma lety jste řekl v DVTV, že se úplně nedá říct, že bychom se zrovna teď nacházeli v další fázi masového vymírání druhů, jak tedy tvrdí různé studie. Na tom stále trváte?
Na tom určitě trvám. Já se domnívám, že jsme opravdu žijeme v období velmi prudkých změn přírody. Mnohé z těch změn jsou skutečně varující. Nicméně přirovnávat to k masovým vymíráním v geologické historii Země je zatím přehnané prostě proto, že ta masová vymírání se vyznačovala tím, že vždycky vyhynulo, byť za dlouhou dobu, třeba 3/4 všech druhů na Zemi. Zatím, pokud víme, vyhynuly zlomky procent všech druhů. To znamená, pokud jsme v šestém masovém vymírání, tak na úplném jeho začátku. A to se zase nedá říct, protože o tom, že to bylo masové vymírání, můžeme opravdu něco prohlásit, až vyhubíme, dejme tomu, polovinu všech druhů. Takhle rychlých vymírání, je to vymírání, které je rychlejší než většina, než takové to běžné pozadové vymírání. Nicméně v geologické historii Země takhle rychlá vymírání byla docela často. Jde o to, jak dlouho to bude trvat a jestli to opravdu dospěje až k těmto koncům. Ale zatím jsme úplně na začátku.
Nicméně zástupci hmyzu, o kterém se tu dnes bavíme, představují asi 2/3 života na Zemi.
No, já bych řekl, že dokonce i možná i trošičku víc, ano, máte pravdu.
Také se říká, že váží 17x víc než lidstvo. Kdo tohle spočítal?
Tyhle výpočty bych bral s rezervou. Ono lidstvo, když se to spočítá docela dobře, tak nebo když se to spočítá opatrně, tak lidstvo váží opravdu hodně, ale pravda je, že hmyz je hrozně početný. Já si myslím, že tohle číslo neplatí, jo, že to je prostě přehnané. Ale hmyz rozhodně představuje úplně, jak jsem říkal, základní komponentu ekosystému, bez které by spousta tedy společenstev nebo ekosystému se opravdu zhroutila.
V tom případě se ptám, jak to, že jsme neudělali nic pro to, abychom tomuhle vymírání zabránili.
Ono, já jsem sice řekl, že se o tom mluví 20 let, ale vlastně až v posledních 2 letech to dospělo až na úroveň nějakých konkrétních politik. Například...
A do té doby jsme si toho vůbec nevšimli?
Do té doby si toho politici a ty, jaksi lidé, kteří rozhodují, si toho prakticky nevšimli. Ano, je to pravda. Klíčový moment nastal před 2 lety, kdy vyšel v článku Plosman, v časopise Plosman článek německých ekologů, kteří ukázali, že v rezervacích rozmístěných napříč Německem ubylo za posledních 27 let až 3/4 hmyzu, spíš teda na biomasu nebo na početnosti, ne na počet druhů. A tohle bylo varující, a to bylo dokonce tak varující, že když se sestavovala v Německu vláda, tak se tohle dostalo dokonce i do vládního programu. Nevím, jestli to tam nakonec zůstalo, ale tohle, abych se něco s tím hmyzem dělal. Ale ten článek vyšel před 2 lety, takže teď se teprve začínají politici o to starat.
Snaží se o to víc?
Když už to v Německu dali do vládního programu, aspoň v nějaké fázi, tak bych řekl, že to něco znamená. Jo? Na druhou stranu, ono se s tím dá dělat málo, nebo ty možnosti jsou omezené. A to proto, my bychom se k tomu asi dostali, ale že hlavní příčinou ubývání hmyzu je intenzifikace zemědělství. Když to úplně shrnu, moderní průmyslové zemědělství plus, to dodávám já, to není moc v těch článcích, moderní lesnictví. A samozřejmě to je věc, ten rozvoj moderního zemědělství, takové ty monokultury, obrovské lány, průmyslově ošetřované chemikáliemi, to je něco, co je dneska, prostě to je tak obrovský trend, kterému se jen velmi nesnadně čelí.
Takže v tomto ohledu se dá univerzálně svést vina čistě na člověka?
Ano, ten článek, co jste zmínila, tam taky zmiňuje globální oteplování, ale vlastně jako vedlejší faktor. Ten hlavní faktor, to říká i ten článek a říkám to i já, je právě to moderní průmyslové zemědělství.
Vy už jste řekl, hmyz představuje nezbytnou potravu pro jiné druhy, opyluje rostliny, recykluje živiny. Tak jak se všechny tyhle druhy podaří zachránit, když dojde hmyz?
To je otázka. Některé se velmi pravděpodobně prostě zachránit nepodaří. Na druhou stranu, některé věci se dají dělat. Ono, jaksi, je docela dobrá představa, co by se mělo dělat. Ono to plyne z toho hlavního faktoru toho průmyslového zemědělství. To znamená, mělo by se přinejmenším vyčlenit plochy, maximum plochy, na kterých se nebude dělat tohleto průmyslové velkoplošné zemědělství.
To znamená, to bude plochy stačit?
No, je to jediné, co se dělat dá v podstatě. Jo? To znamená plochy jednak bez pesticidů a jednak plochy pokud možno s jemnozrnou mozaikou, kde budou prostě malá políčka, remísky, různé keříky a takovéhle věci. To je to mizení téhle jemnozrnné mozaiky je hlavní problém hmyzu a vůbec malých vlastně živočichů u nás. To znamená, jediné, jak se tomu dá čelit, je vytvářet co největší plochy tohoto typu prostředí. Ale samozřejmě to naráží na to, co jsme mluvili. Prostě jednak na ten trend toho průmyslového zemědělství a jednak na trend zarůstání těch ploch, na kterých se nehospodaří. A to vlastně pro ten hmyz taky není ideální. Ideální je právě takové to tradiční zemědělství, které udržuje tu jemnou mozaiku. A to se vyplatí dělat, ale jaksi to je to, co je na ústup.
Jak rychle a na jak velké ploše nebo objemu by se tohle muselo začít dít, aby to ten hmyz skutečně zachránil, aby to mělo ten efekt?
No, vy pořád říkáte, aby to ten hmyz zachránil. Ono,
ten hmyz určitě
ubyde. Jo? Jak jsem říkal, ten úbytek má nejpravděpodobněji povahu nějakého exponenciálního úbytku, to znamená vlastně ten úbytek se zpomaluje a určitě bude hmyzu méně než před 200 lety, dejme tomu, už kvůli tomu, že máme mnohem větší lidskou populaci s mnohem větší spotřebou. To znamená, hmyz v tom stavu ideálním nezachráníme, ale zachráníme aspoň něco. No a teď, když se ptáte, kolik toho potřebujeme, no čím víc toho uděláme, tak tím víc ho zachráníme.
A když neuděláme nic, tak kde berete tu jistotu, že ten hmyz skutečně nezmizí zcela?
To To beru, to je naprosto jisté, že nezmizí zcela. Ono totiž spoustu druhů hmyzu taky přibývá. To v tom článku pochopitelně není. Ten článek, který jste zmiňoval, se zabýval, přímo to mají v abstraktu, jenom na ty úbytky, ale uvědomte si, my teď mluvíme v souvislosti s klimatickými změnami, s obrovskou kůrovcovou kalamitou na severní Moravě, ale kůrovec je taky hmyz a ten tedy přibyl zásadně. To znamená, spousta druhů hmyzu přibývá a přibyde a spousta druhů nakonec nás ten hmyz i přežije. Akorát to druhové bohatství se sníží a velmi pravděpodobně se sníží i ty početnosti, i ty biomasy. Ale hmyz tady vydrží věčně.
Přesto se zeptám, že vzhledem k tomu tedy, že na opílení včelami je závislých 84% rostlin a 76% produkce potravin, tak kdy se může stát, že nám začnou ubývat potraviny ze stolu, respektive z regálů? Tohle asi kůrovec nezachrání.
Tohle kůrovec nezachrání, ale to zase nesouvisí úplně s tím úbytkem, na který reagují ty publikace, o kterých jsme mluvili. My jsme mluvili o takovém tom úbytku biomasy hmyzu v rezervacích. Když se zaměříme jenom na opilovače a třeba na včelu medonosnou, která je naprosto dominantní opilovač, tak v takovém případě vlastně Je tam taky nějaký problém, taky dochází k nějakým úbytkům, ale to má často trošku jiné příčiny, velmi často jde o nějaké šíření nových patogenů a je to prostě trošičku jiná historie, ale samozřejmě, kdyby vymřela včela medonosná, tak budeme mít úplně zásadní problém s produkcí potravin a budeme se muset zorientovat na nějaké potraviny, co nepotřebují tyhle opilovače, ale konec konců například obilí je větroprašné, takže opilovače nepotřebuje.
Takže včela medonosná vymře nebo ne?
Pravděpodobně ne, ale jsou jisté. Včelstva prostě mají jisté problémy, většinou vlivem nějakých škůdců, patogenů. Nehrozí asi, že vymře, konec konců.
Mě vlastně jenom fascinuje, že se na tom v té odborné obci nejste schopni shodnout, podle všeho.
Na čem myslíte?
No například na tom, jestli vymře včela nebo ne.
Jestli něco vymře nebo ne, to nelze předpovědět. My neumíme předpovědět, jestli něco vymře nebo jaký druh se objeví, jaký druh se rozšíří. To je právě na té přírodě zajímavé, že tam se dějou věci. Teď zrovna v téhle době se dějou věci, které vlastně úplně přesahují naší zkušenost s tím, jak příroda vypadala a kdo vymře a v jakém období a za jak dlouho a na jakém místě, to předpovědět z principu nelze. To není věc jako neschody mezi odborníky, to je věc principiální složité dynamiky toho systému.
Čili jakékoliv prognózy z jakékoliv studie jsou vlastně nespolehlivé?
To ne, takhle to není. Je to tak, že to, že dnes hmyz ubývá, právě ta studie, o které jste mluvila, ta vlastně byla cená tím, že shromáždila studie z různých míst světa, které jsou strašně různorodé. Některé říkají, že to ubývá hodně, některé málo.
Myslím, ale, že bylo 73.
Ale prosím,
těch studií,
ono původních bylo mnohem víc, oni to pak nějak omezili na ty, které vůbec jako lze brát vážně, a bylo jich 73 a ty sice říkají různé věci, ale všechny se shodují na tom, že ten hmyz ubývá. To znamená, ta prognóza, že hmyz bude ubývat a že to bude problém, tak tu lze udělat. Ale který druh, kdy vymře, to udělat z principu nelze.
Podle Světového fondu na ochranu přírody vyhubili lidé od 70. let až 60% tehdy žijících zvířat. Mění se teď reálně něco? Nebo v tom masakru pokračujeme stejným tempem?
To je hrozně specifické, záleží na hodně na kontinentech, o kterých mluvíme a na těch konkrétních zvířatech. Takže například zvířata v Evropě, velká zvířata v Evropě a v Severní Americe přibývají obecně. Takže tam se ten trend nejenže nepokračuje, ale zvrátil se. Prostě přibývá množství velkých zvířat. V tropických oblastech je to odlišné, byť s pokračující ochranou, hlavně územní budování národních parků, rezervací, se to docela daří lokálně zvrátit. Jestli se to daří zvrátit v měřítku celém kontinentu, to zatím v rámci třeba Afriky nebo tropických kontinentů ne, ale to takový ten obrovský úbytek, který byl i dán lovem a tak ten bych řekl, že se zpomalil dokonce i v tom celosvětovém měřítku. V každém případě, jak jsem říkal, na té severní polokouli se to dokonce převrátilo.
Co by tedy muselo lidstvo udělat pro to, aby zachránilo, co ještě zachránit jde? To znamená ten zbývající život na Zemi, včetně nás.
maximální investice do územní ochrany přírody. To znamená národní parky, chráněné oblasti, oblasti, kde se bude praktikovat tradiční zemědělství, které udržuje tu jemnozrnnou mozaiku. Teď je taková velká iniciativa, docela se o tom mluví, jak se na té mezinárodní odborné úrovni, že jako cíl by mělo být polovinu plochy země nechat pro přírodu a druhou polovinu pro člověka. Jo, to je docela, ono to zní docela jako velkolepý plán, ale vlastně myslím si, že v principu je docela dosažitelný. Mimochodem, plocha chráněných území trvale roste a kvalita jejich managementu taky. To znamená, ono se opravdu něco daří. Ale myslím si, že tohle ten plán polovinu plochy nechat přírodě by fungoval.
A jak by to reálně fungovalo?
Velká chráněná území, velké oblasti světa, kde prostě bude nějaký speciální režim, jako je v národních parcích.
To znamená série velkých politických rozhodnutí.
Politická rozhodnutí jsou nezbytná v každém případě.
Jak realisticky to vidíte?
Já si myslím, že ta polovina úplně nerealistická není. Ono je docela dobré si uvědomit, že vlastně pořád velkou část plochy země tvoří divočina, protože se tam prostě nevyplatí lidem bydlet ani pěstovat nějaké plodiny. To znamená, vlastně velké části by klidně mohly zůstat zachovány a zvětšování rezervací a národních parků a vůbec všech těch chráněných území, to už se děje. Jestli se podaří dosáhnout té poloviny, nevím, ale jak jsem říkal, tady nejde o to zachránit hmyz, to není potřeba, hmyz tady vždycky bude, ale zachránit maximum. No a tím pádem je to opravdu každý kus plochy, o kterých se budeme starat, kde necháme přírodu, anebo necháme tam nějaké tradiční hospodaření, tak ten každý se bude počítat.
Biolog David Štorch byl hostem DVTV. Děkuji za návštěvu.
Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.